Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның октябрь аенда Уфага барып, президент Муртаза Рахимовка Башкортстан татарлары исеменнән татарлар өчен барлык шартларны булдырганы өчен рәхмәт белдерүен Уфадагы татар оешмалары хөкем итеп чыккан иде. Бүген Ринат Закиров Азатлык радиосы тыңлаучыларына әлеге сәфәргә аңлатмаларын бирә. Татар һәм башкорт халыклары, Татарстан һәм Башкортстан республикалары арасындагы мөнәсәбәтләр турында фикерләрен уртаклаша. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе белән Римзил Вәли сөйләшә.
Ринат әфәнде, соңгы вакытта сезнең Башкортстанга барып, Башкортстан президенты Муртаза Рахимов белән сөйләшүегез һәм яңача ниндидер эшләр башларга ниятләрегез Башкортстан татарлары арасында бик көчле реакция тудырды һәм без көн саен төрле хәбәрләр, төрле телефон шалтыратулары алабыз. Ә менә Казаннан һәм Ринат Закировның үзеннән җавап бары тик БСТ телевидениесенең тапшыруына гына цитата бирелә. Ә нигә ике республика, бер милләт вәкилләре Ничәмә ел бер милли эшләрдә йөрибез, һәр вакыт көн саен эш турында татары белән дә, башкортысы белән дә, түрәсе белән дә, үзебезнең милләтчесе белән дә, гади укытучысы белән дә сөйләшеп була бит инде. Шуңа күрә Ринат Закиров бу юнәлештә нинди планнар белән яши икән дигән сорау белән сезгә мөрәҗәгать итәм.
Әйе, сез әйткән сүзләр барысы да хак. Чыннан да, соңгы елларда Башкортстандагы милләттәшләребез белән аралашулар ничектер бер пландарак бара. Башлады. Бул аралашу ниндидер барьерлар аркылы бара дип әйтер идем мин. Димәк, нәрсәдәдер дөрес эшләмибез, нәрсәнедер дөрес алып бармыйбыз, мин шулай гына бәя бирә алам. Шуның өчен дә менә әле 2007 елда узган 4-нче съездда без бу мәсьәләне бик җентекләп уйлап, бу юнәлештә ниндидер үзгәрешләр булырга тиеш дигән фикергә килдек. Моның нигезендә ниндидер бер мәнфәгатьләр ятмый, ә киресенчә, сез әйткәнчә, ике халык ничек инде шулай берсенә берсе нәрсәнедер кабул итмичә, нәрсәдер шатмичә, аралашудан туктарга мәҗбүр булырга тиеш түгел дигән фикердән чыгып эшитәбез. Без аралашырга тиеш түгел, без тамырларыбыз уртак, сәнгатьләребез бер, моңнарыбыз бер, телләребездә нинди дә аерма шул дәрәҗәдә ул ике тел арасында бернинди дә тәрҗемәче кирәкми, беренче өстәмә аңлатучы кирәкми, без мондый ике халыкның бүгенкендәге шәхесләре, үткәндәге шәхесләре бүгенге байлыгы, узган гасырлардан килгән рухи байлыгы бергә тупланса, без кичтерәк булачакбыз, көн кебе булачак. Без шуңа да менә шуны истә тотып, Башкортстан президенты Муртаза Кубайдулович Рахимовка шушы мәсьәләләр белән мөрәҗәгать иттек. Киләчәктә аерылышсак, аерымлансак, без ике якта кичсезләнәчәге турында үзебезнең фикерен җиткердек. Бу чыннан да шулай, халык шуны теләгәне көн кебе булачак. Халык эшли, миллионнар бит ул бит анда ниндидер бер группа гына түгел, шушы миллионнар исәбенә кергән халыкның мондый мәсьәләләрдә хакимиятның да, милли оешмаларның да ниндидер бер бөтенесе дә кабул итәрлек юлга басуына ризалыгы булачагы көн кебе булачак. Без кемнеңдер шәхси мәнфәгатьләрен күз алдында тотып эшләмәдек моны. Бу халкыбызның үз рухи байлыгын үзләштерергә мөмкинлеген ачу. Халкыбызның бүгенкендәге мөмкинлекләрне файдаланып, базар шартларындагы мөмкинлекләрне файдаланып, үз милләтен саклау өчен мөмкинлекләрне файдаланып, узган гасырлардагы, узган чырлардагы байлыкны тулысы белән кулланырга мөмкинлек тудыру мәнфәгатьләре. Менә шулай белләрне төбенә төшеп уйлаганда, мондый очрашудан туган вәзгыят киләчәктә безгә бу мөмкинлекләрне бирергә тиеш дигән фикердә торам мин. Шуның өчен дә Татарстан җирлегендә без инде күптән бу мәсьәләләргә өлгергән идек. Татарстан җитәкчелеге дә, милли оешмалар да барысы да Башкортстан белән араны җайга салуга бик уңай карыйлар. Ә Башкортстандагы милләттәшләребезнең төрле оешмалар бар, шуның өчен аларның һәрберсенең үзенең ниндидер принциплары бар, ниндидер үзләренә куйган бурычлары бардыр. Ләкин төп юлыбыз менә мин әйткән мәсьәләләрдән гыйбарәт һәм әлбәттә безгә шуларны истә тотып үзара аралашу ул инде бүген бик илгергән мәсьәлә һәм киләчәктә булырга тиешле мәсьәлә. Без Башкортстанга бармыйча торып андагы татарның мәнфәгатен кайгырта алмыйбыз. Башкортстандагы милли оешмалар Татарстан белән бәйләнештә тормыйча торып шушы рухи байлыкны халыкка җиткерү өстендә эшли алмаячаклар. Чөнки монда дәреслекләрдә, монда матур әдәбиятта, мында китаплар чыгаруда, мында артистларның, театрларның аралашуыда, концертларның даими булуыда, бетте-несе, мында сана бетергесез мең төрле чара, мең төрле эш юнәлеше, булар барысы да табигый мөнәсәбәтләр булганда гына нормаль рәвештә тормышта була ала. Шуның өчен безгә беренче чиратта моның фонын булдыра кирәк, беребезгә беребез дустана мөнәсәбәт урнаштырып, ике яклы аралашуны булдыруга. Инде конкрет мәсьәләләр килгәндә, конкрет проблемалар килгәндә, дустана мөнәсәбәт булганда, инде утырып сөйләшергә дә мөмкинлек булачак. Киләчәктә мондый мәсьәләләр әле күтәреләчәк, төрле проблемалар хәл итү мәсьәләләре дә чишелеш табачак. Мин моңа ышанам, чөнки берсен-берсе кабул иткән җәмгыятьтә оешмалар да бер юнәлештә эшли башлыйлар. Ниндидер ачуланышу ниләр арткы планга китә, вагай берләр булып, шуңа да аралашу бу төп чара, төп шуның бүгенге фоны булып тора.
Әлбәттә, конструктив хезмәттәшлек милли җәмгыят һәм ул җәмгыят яшәгән республика, дәүләтнең хакимияте арасында булырга тиеш, һәм ул булмау һәрвакытта зыян килә. Башка милли форумнарда да әйткәнебез бар, һәр илдә хакимият белән милли автономия бар, конгрессманда булса, хакимият белән уртаклык табарга тырышырга кирәк, ләкин әлбәттә милли җәмәгатьчелек милләтнең вакиле булып чыгыш ясый үзе. Менә шул турыда сөйләшү башланган иде бит инде бүген генә түгел, соңгы татар конгрессында, аның алдыннан да сез бардыгыз, анда да ниндидер сөйләшүләр булды, ниндидер минемчә планнар да корылды, анда ниндидер өч-өч кажаланмаган ике төрле делегация да килде, ләкин ничектер әйбәт кенә үтте, кайбер анда бәхәсләр булуга карамастан кабул ителгән мөрәҗәгатькә караганда менә хәзер 2 ел була декабрьдә. Менә бу алдагы 2 елда берәй үзгәреш булдымы? Хәзер нинди стартовый мәйданнан башлыйбыз соң без?
Әйе, сез дөрес әйтәсез. 2 ел элек Уфада булган очрашу шушы юнәлешкә борылуның башы иде. Мин моның белән килешәм, 2 ел эчендә әллә ни алга китешүк дип әйтергә тырышабыз. Чөнки без әле ул вакытта бу юнәлешне төрле яктан үзебез куеп, үзебез шушы юнәлешкә борылырга теләкне белдерсәк, ә инде менә шушы да без андагы хакимиятләрнең дә һәм безнең дә моңа өлгереп җиткәнлегебезне күрсәтә. Шушы вакыт эчендә, чыр эчендә бу идеяны, бу юлны, бу төп юнәлешне киякта кабул иткән дигән фикердә торам мин.
Шулай итеп, сез инде Татарстан халык депутаты, парламентта Татарстан яңа гасыр хәрәкәтенең җитәкчесе буларак, димәк, монда Татарстанның бер рәсми вакиле булып та барып, ике республика арасында, бигрәк тә татар мәсьәләсендә уртак эшләр башларга, араларны җайларга дип барган дип аңларга була.
Бу безнең Татарстан Республикасының төп сәясәте, төп юлы. Без онытмыйк, безнең татар бөтендә татар конгрессы ул республиканың езе, республиканың шушы юнәлештәге эшчәнлегенең уртасында таратылган оешма, ләкин республиканың сәясәте бөтендә татар конгрессы белән генә чикләнми. Шуңа күрә әлбәттә безнең республикабызның күрше республика белән дустана яшәү ул безнең конгрессның гына вәкаләте түгел. Без аңлап эшитәбез, без халык арасындагы, халык дипломатиясе юлы белән без бу мәсьәләгә үзебез өлешебезне кертергә тырышабыз икән, бу әле бөтен республиканың хакимиятләре тарафыннан да, бөтен дөнья арасыннан уйланып эшләнгән әйбер икәнлегенә ишарә ясыйсым килә. Чөнки республикалар арасындагы мөнәсәбәт ул күп тармаклы, ул беренче чиратта хакимиятләр арасындагы мөнәсәбәт, аннан килеп халыклар арасындагы, милләтләр арасындагы икътисади мөнәсәбәтләр һәм башка, һәм башка. Анда йөздәгән төрле юнәлешләр буенча ике арада контактлар турында сүз бара. Шуның өчен бөтенесен бергә берләштерергә тырышу ул әлбәттә бик урынлы булмас иде. Без ике милләт арасындагы мөнәсәбәтләрнең республика арасындагы мөнәсәбәткә күчүе шушы тармакларда, шушы юнәлешләрдә эшләргә тырышабыз. Һәм әлбәттә бу бүгенге көндә шушы мөнәсәбәтләрне җайга салуның иң төпле юлларының берсе дип уйлыйм.
Бәлки мин яңгырышамдыр, кая вакытта әйтәләр, ике республиканың һәм татар башкорт халыкларының артык якын йөрүенә федерализацияга кайбер дәйрәләр тілемей, шуңа көре мүмкін болған қадар тұнды... Емек Мәскеуға керек ме болды?
Кемге...
Керінгілі керек ме Мәскеуға? Датар ұшқы тарасына?
Кемге... Йок, дұрсын айтыра керек. Мәскеу дайырәлерінің біздің субъектор арасындағы мінәсәбетлерге халлі керіп тұрға, оларының мұңа мұңа қалса тілеклері де
йок. Бірінші тапқыр іштер мұнды өмітесіз мі?
Вақытлары да йок. Біз өзіміз міне нешік құя аламыз икарадағы мінәсәбетіні. Біз Кавказ республикалары білен де, түрлі түбеклердегі Нәуриз фестиваліне қойлардан ғана келмейлер. Біздің туғандаш халықтарымыз түрлі жерлерде, Алтайда да бар, Кавказда да бар, түрлі елдерде.
Кавказ білен де, Австралия білен де, Түркия білен де бар. Ләкин Татарстан Башқұртстан арасындағы келісу соңғы тапқыр жасалған еді 97-ші жылда. Шұнан соң ол бір уақытта яңадан қаралмады. Шұнан Башқұртстанға Татарстаннан сабантуларына шақыру һәм барулар жоқ. Бұмен Башқұртстанға ерішу бір кім тыймаса да, не ішіндер ерішу, келісу жамағат ішмары дәрежесінде. Yazıçılar
tibinde nesli yatadı beyteceğiz. Yani şu Başkıstan'daki türlü siyasi kişilerinin bu aybirge türlüçe yığıntısı, türlüçe korovu hem türlüçe münasebeti yatadı buldum. Şuna göre bu aybirlerini butamık. Biz bizi biz kürmegen, bizi biz işitmegen aybirlerini kim gelir? İçinçi kişiye sultap.
Demek Meskevli'nin katışına
çabınsız. Eğer de andı münasebetini Meskevli'ye kürsedeyken şu vakitte eğitir. Biz yani onlar 309. zakonunu üzgertip kabul edip bizge bir zor ziyan saldılar. O meselede biz üst yüzümüzde şu başkırt kırıltayı bilen birgeleşip ağzını tutturup eğittik hem eğitecek bizde. Eğinde bulmadan eğbirini niçiktir koyandır kimdir şu ay bulurga mümkün diken eğbirge şanlıp şunu sili başlasak biz nindidir havada bulutlar yanında açıp bir üçü real tırmıştan ayrılgan kişiler bulup çıkar edik. Şunun için bu meselede min elge andı yıkıntını kürgenim işitkenim yok. Bizning üzara kalitesi Başkırtistan Respublikası bile üzara kalitesi meselelerimiz baytak.
Muhakkadar bir 10 yıl devamında biz indi bir gerekte bizden etnograflarımız қояндыр Мәскеуден һәм шығып табы басылған документ бойынша федераль үзәк мөрәҗәгать башкорт белән рус тарихи союзник әйдәгез бергәләп татарларга ауздык дигән документ йөри бит инде. Мөрәҗәгать шундый ул матбугатта булганы бар. Шуңа күрә бу ике республиканы якын атмаска Мәскәү теле дип уйлап йөргән кешеләр бар иде. Мин дә шулай идем.
Ул сәясәт бит ул. Ул сәясәттә ким нишек булдыралар үзенең идеяләрен шушы юллар белән яклый икән. Мин işmalar turunda item. Bu eli nindidir federal üzerinin şu şey bir şekillenip bizim ilk arabızını nindidir umay akkamı, kiri akkamı üzgertege tırışı bu tura diken süs tügül. Meskevde de siyasi kişiler işlerlik şu an göre
tırlısı
var. Kimdir federal devletçilik ne cimirige tırışa, kimdir reseyini bütün ne ikinci plandağı devlet edip göre bu kişiler var, onların varlığına kimlendir iştip gine tügül biz bu kişilerinin varlığını bizi biz de bilir. Şunun için onda kişiler ekinge шанып, анда кишләре әйткәнгәгенә нигезләнеп, мондый нәтиҗәләр чыгарырга кирәк
дип әйтәләр. Инде конкрет чаралар, адымнарны көтәргә кирәк бу юнәлештә. Ике республика һәм милли җәмәгатьчелек арасында һәм Башкортстан татарлары белән шул конструктив бергә эшләү арасында нинди эшләр?
Беренчедән, ике кырылтай, Башкорт кырылтайы һәм Бөтендөнья татар конгрессы бергә киләсе елдан башлап планнарын төзегәндә шушы үзара планнар белән алмашу күз алдында тотыла. Бу ике республика калган зур чараларда ikimizin de katnaşığı göz altında tutulsa, üzerimizde ütkerle tırgan Başkırtistan Respublikası katnaşırga tiyişli çaralarının üzerimizde uzdurulganına biz alırga müracaat edip, onların katnaşığı hem anda uzdurulatılan çaralarda alar uzdurulatılan çaralarda. Bizim katnaşığı biz, bizim nindidir üzerimizin birdeki kişilerle katnaşığı küzde tutula. Şu isepten biz iki kırıltayının birleştirilgen oturuşunda uzdurulma planlaştırabız. Bu şuşu planlarını etikşirü ondan kilip zor çaralar kilesi yıllarda 5 yıllıkta nindi zor yubileylar, nindi zor çaralar koyda ütecek. Bizim Başkırtistan'daki bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Başkırtistan Büyükçesi Başkırtistan Tatarlarının Kongresi'nin vekaletleri indi yıl yarım ilik çıkkanla kule biz şuşu kırıltayını uzdurunu prezident aldığında koyduk. Hem ul kilesi yılını Mart-April aylarında uzdurulurlar değiştirdiken ul kürsetmeni birdi. Bu şuşu çaranı ezirlev biz bugünkünde bu çaranı ezirlevini bütün Dünya Tatar Kongresi'nin bürosu üstüne vazifası ittirip yükleyip şu çaranı hazırlavdı. Andağı hükümetler bilen birge, andağı milli işmalar bilen birge, andağı milli liderler bilen birge hazırlavını göz alında tutabız. Bu şuva yok. Gelecekte bu yöneliştegi işke yana kişiler tartu, yana regionlardan, Başkırtistan rayonlarındaki regionlardan kişilerini tutlau. Meneşuşu yönelişte iş barası. Kulandaş var.
Başkırtistan тұрғындарын жетекшілігі һәм башқа құрылтайы білен Татарстандағы ресми органдар һәм Татар конгресі әр уақытта конструктив, менімше бірінде тескәрі әшіләген жоқ. Әмінә...
Тап бұна өйдәсім келе, біз тире яқтағы регионларының жетекшілері білен даими ұшырашып тұрабыз.
Әнісі Башқыстандан Башқарма комитет тұрышына Яки анда шараларына Башкортстан килүчеләре эз, яки бөтенләй юк. Соңгы вакытта шулай. Бу татарлар турында сүз бара. Әйтегенде Хакимият Рәхимов җибәргән мол, үзләре килгән мол. Гомумән утырышта карыйм мин 3000 кешелек өлкәләрдән тулып яталар, ә Башкортстаннан я бер кеше килгән, ансы да мин официально дип әйтә.
Үзара тартыш булган җирдән әлбәттә вәкил дә чыга алмый, вәкил дә бара алмый. Бердәм шараларда бергәләшеп катнашу өчен, бергә җыела алу өчен, бер юнәлештә эшләр өчен ара аңлашылу беренче ятта кирәк. Әлбәттә, бу аңлашуның нигезендә татулык һәм бердәмлек кирәк.
Иң соңгы сорау инде нигә соң ул безнең белән Башкортстандагы татар җәмгыятьләре яки аерым вакилләр белән очрашмы китә дип. Конгресс алдында да хәзер дә моны язалар.
Кем язалар? Нигә очрашу юк дип язалар, әгәр дә мин Башкортстан президенты белән очрашып чыгып кыннан соң Башкорт дәүләт педагогика университетына барып шушы оешмаларның шушында интеллигенция районнардан килгән вәкилләр белән очраштым. Ул тулы бер зал иде, шушы залда утырган бер генә кешенең дә шушы Башкортстан президенты белән очрашуны нәрсә кирәк инде бу нәрсә дигән сүз булмады. Киресенчә бик күптәннән киткән безнең өчен бу яңа этап башлаячак дигән.
Яңа булачак. Менә әлеге менә интернетка куелган рәсемдә Кариманда Илдар Гатров күренә. Таныш йөзләр күренә. Ул залга алар чакырылмады мени.
Залны бит мин берәм тикләп чакырып йөрмәдем.
Бәлки алар студентлардыр. Яки алар сөйләп алган кешеләр.
Алай дип әйтергә минем бернинг дә нигезем юк. Һәр берсе үзен атап чыгышлар ясап чыкты. Һәр берсе Башкортстан төбәгендә яшәгән милләттәшләребезнең төрле оешмаларының җитәкчеләре һәм шушы оешмалардан килгән вәкилләр. Татар гимназиялары, татар районнары, төрле төбәкләрдәге вәкилләр, укытучылар.
Димәк, Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге хәзер ниндидер башка ниндидер принципта, ниндидер яңа юнәлештә эшли башлар дип өметләнәсез.
Принциплары бер үк. Калган төбәкләрдәге милләттәшләребез кебек үк. Бер җирдә дә татар Ашяулык зәйб, әйдәгез әле, утырыгыз әле, түрдән узыгыз әле, дип торган җирләр юк. Кайда да татар үзенең үҗәтлеге белән, үзенең укымышлылыгы белән, үзенең тырышлыгы белән, уңганлыгы белән шушы җирдәге милләтләр арасында, халыклар арасында үзен күрсәтә, үзен раслый бу дөньяда һәм үҗәтлек белән милләтен саклый. Менә шушы әйбер Башкортстанда да булса, Башкортстандагы милләттәшләребезнең үҗәтлеге ниндидер йодрык сүлкегә кайтып калмыйча, ниндидер матурлык белән, инсафлык белән, укымышлылык белән, билим белән башкаларны җәлеп итеп, башкалар алдында үзләрен күрсәтеп, шулай яшәргә күнеккән очракта, шулай алып барган очракта, әлбәттә, бернинди хакимиятләр дә каршылык күрсәтмәс, ниндидер аңлашылмаучылыкларда, ниндидер кирәкмәгән митингларда булмас, ә тулысы белән үзара аңлашу, үзара булган проблемаларны уртага салып, сөйләшеп, хәл итәргә тырышу юлына басарлар дигән өмет миндә бик зур.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белән Римзил Вәли сөйләште.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип пул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итогы будут подводить, что Башкир никогда не обижали.